Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή συνεχίζει το αφιέρωμά μας στον Δημήτρη Σκύλα. Έναν νεαρό Έλληνα συνθέτη, ο οποίος όμως έχει αξιοσημείωτη δράση όλα αυτά τα χρόνια, τόσο με προσωπικές εμφανίσεις όσο και με επένδυση θεατρικών έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εμπνέεται από την εκκλησιαστική μουσική και αυτός ήταν και ο λόγος της σημερινής και της χθεσινής μας συνάντησης. Πρωτού όμως συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, ας ακούσουμε ένα συνοπτικό βιογραφικό για τον Δημήτρη Σκύλα, ο οποίος κατάγεται από την πόλη του Βόλου, είναι συνθέτης έργων κλασικής μουσικής και πιανίστας με έδρα πλέον το Λονδίνο. Έχει παρουσιάσει έργα του στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Αθήνα, το Λονδίνο φυσικά, αλλά και αλλού, όπου η μουσική του έχει παρουσιαστεί σε σημαντικούς και ιστορικούς χώρους όπως το Μέγαρο Μουσικής, τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, το Αβαίο του Έντσμινστερ και αλλού. Στις 19 Φεβρουαρίου του 2015 παρουσίασε το έργο του Grief Gestures στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από τα μυρολόγια της Ηπείρου. Τον Απρίλιο του 2016 παρουσίασε στο Θέατρο Πόρτα το έργο «Περί ύψους», το οποίο βασιζόταν στη σύνθεση και συνοδευόταν από πιάνο και κουαρτέτο σαξοφώνων με αναφορές στη λογοτεχνία και το θέατρο. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 2016 συνεργάστηκε με τον καλλιτέχνη κεραμικής Ματ Σμιθ για το έργο «Άβυσσος», το οποίο παρουσιάστηκε στο Μουσείο Βικτόριας και Αλβέρτου στο Λονδίνο και αναφερόταν στο εργοστάσιο κεραμικών Σπόουντ που λειτουργήσε από το 1776 έως το 2008. Το 2017 ο συνθέτης ερμήνευσε το έργο Άβυσσος εκ νέου στην Ωνάσιο βιβλιοθήκη, παίζοντας στο ίδιο πιάνο όπου έπαιζε και η Μαρία Κάλλας όταν βρισκόταν στη Θαλαμιγό Χριστίνα.
Το θέμα των τυμπάνων το σχολιάσαμε, να ξέρεις.
Πιο απ' όλα. Στην Τουρκία.
Στην Τουρκία.
Ξέρεις τι, παίξανε λίγο χαμηλότερα από ό,τι έπρεπε.
Ναι.
Γιατί ήμασταν στο υπέροχο μουσείο πάνω στο Βόσπορο και επειδή ήταν τα παλιά τα πλοία και όπως είδες η σκηνή ήταν μπροστά από το μεγαλύτερο πλοίο του μουσείου, που είναι καταπληκτικό, φοβηθήκαμε το τι μπορεί αυτές οι δονήσεις να κάνουν στο πλοίο. Οπότε σκέψω ότι θα έχει άλλο ένα 30% έντασης. Θα το ήθελα πολύ. Στην Αθήνα.
Μας έκανε εντύπωση, το σχολιάσαμε και με τον Αλέξανδρο το Λίγκα, αλλά και με τον πατέρα Βοσπόρη, ο οποίος είχε νομίζω εκπρόσωπος του Πατριάρχου.
Θυμάμαι,
και είναι μουσικός και αυτός γνωρίζει. Και η επόμενη μέρα ακριβώς ο απόϊχος, αυτό που έμεινε, ήταν η αίσθηση των τυμπάνων και πώς αυτό πλέκεται με την σύνολη μελωδία. Πολύ ενδιαφέρον.
Δεν έχουμε θρησκευτική μουσική στην Βυζαντινή, καταρχάς δεν έχουμε τύμπανα.
Τα κρουστά, ναι.
Αλλά και στην δυτική κλασική θρησκευτική, ιερή, ξέρω εγώ θα το πω, μουσική, προφανώς και έχουμε κάποια τύμπανα και σύγχρονοι συνθέτες όπως ο Άρβο Πέρτι, ο Τζον Τάβενερ έχουν, αλλά όχι σε πρωτόγονο βαθμό. Εκεί μπαίνει η τραγωδία. Γιατί είναι πολύ ωραία που λες για τα τύμπανα. Αυτό είναι που κάνει αυτή την πανθρησκευτική, η καθολικά ιερή μουσική και ελληνική. Αυτό το κομμάτι της ιστορίας μας και του ενστίκτου, έτσι.
Εμείς να ευχηθούμε να είναι καλό ταξίδι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το έργο σου αυτό που προφανώς εμπνέεται.
Το οποίο δεν είπαμε πώς λέγεται. Λέγεται The Last Anthem, ο τελευταίος ύμνος, για όλους προφανείς λόγους τους οποίους είδες.
Και το ακούμε παράλληλα βέβαια.
Ναι.
Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε συχνά από αυτό το βήμα, δεδομένου ότι η θεματική που καταπιάνεσαι είναι ακριβώς αυτή που μας ενδιαφέρει και μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση πως ένας νέος άνθρωπος έχει καταφέρει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και μάλιστα να γίνει και ένας πρόξενος, θα έλεγα, εισαγωγικά πρόξενος της ελληνικής κουλτούρας, την οποία εγκολπώνει και βάζει από κάτω και την κάθετη αρμονία. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ευχαριστώ πολύ.
Σχέδια για το μέλλον εκτός από Βάκιες και...
Έχω κι άλλο, δεν θα...
Θα τα πούμε.
Θα τα πούμε σίγουρα. Τώρα δεν μπορώ να πω γιατί δεν έχει ανακοινωθεί. Θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες βέβαια. Ξαναεπιστρέφω μετά από τις φωνές και της Κωνσταντινούπολης και των Βακχών. Ξαναεπιστρέφω στην Συμφωνική Ορχήστρα. Οπότε όλες αυτές, αυτή η επιρροή των φωνών και των ιερών μοτίβων θα μπουν σε Συμφωνική Ορχήστρα.
Πώς η πολυπολιτισμική κοινωνία της Ευρώπης αλλά και της Αγγλίας που έχει ζήσει για πολλά χρόνια δέχεται όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν και λίγο οριενταλισμό μέσα τους, έχουν λίγο το κλίμα της Ανατολίας και φυσικά το υπόβαθρο της θρησκευτικότητας.
Καταρχάς, το Λονδίνο που μένω εγώ είναι μια πάρα πολύ ανοιχτή πόλη καλλιτεχνικά και επειδή είναι τόσο διεθνής και τόσο ποικιλόμορφη στα backgrounds, όπως λέμε, των πολιτισμών και των λαών, υπάρχει πάντα κοινό να εκτιμήσει το διαφορετικό. Προφανώς, όταν δουλεύεις με μουσικούς Ευρωπαίους, σε πολλά εισαγωγικά, αλλά σκληρούς Ευρωπαίους που δεν γνωρίζουν την παράδοσή μας, έχεις πάρα πολλές δυσκολίες ως συνθέτης, ώστε να μπορέσεις να ελαστικοποιήσεις, αν αυτό είναι λέξη, τον τρόπο που παίζουν τη μουσική. Γιατί σκεφτούμε ότι και εμείς και οι Τούρκοι, μια και μιλούσαμε για Τουρκία, έχουμε πάρα πολύ την προφορική παράδοση ως μέσο διάδοσης της κουλτούρας μας.
Και τιμής.
Ναι. Αυτό δυσκολεύει πολύ τους Ευρωπαίους και δυσκολεύει πολύ τους Ευρωπαίους να δουν την αφήγηση. Δεν λέω ότι δεν μπορούν, έτσι. Εγώ λέω ότι τις δικές μου προκλήσεις. Γιατί η ελληνική τέχνη κυρίως βασίζεται στην αφήγηση. Και όχι απλά στη στιγμή και στην τεχνική αρτιότητα. Οπότε το να δημιουργήσεις αφήγηση μέσα από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τις αναφορές σου είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και έτσι ψάχνεις να βρεις τρόπους μουσικούς κυρίως, αλλά και λεκτικούς στην πρόβα, για να φέρεις όσο πιο κοντά γίνεται στην πραγματικότητα του έργου την εκτέλεσή του.
Δηλαδή. Θα πούμε ότι είναι σκεπτική ως προς...
Ναι, είναι σκεπτική. Ωραία λέξη, διπλωματική. Ναι, είναι σκεπτική. Δηλαδή, με τη συμφωνική του BBC πήγε πάρα πολύ καλά η πρεμιέρα το 2020, πριν τον COVID. Ήταν και ένα μεγάλο έργο, το οποίο είχε πάλι στοιχεία και από θρήνο και από τραγωδία. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν στιγμές που με κοιτούσαν και έλεγαν «Τι λέει αυτός ο συνθέτης τώρα?» Τα οποία δεν χρειάζεται καν να εξηγήσω όταν είμαστε στην Ελλάδα. Και αυτό είναι όταν είσαι σπίτι σου. Δεν είναι θέμα γλώσσας, είναι θέμα βιώματος.
Thank you. Είναι, νομίζεις, περιχαρακωμένη σε αυτό που λέμε, ας πούμε, κανόνες τα Παλαιστρίνα που, εν πάση περιπτώσει, έχουν διαμορφώσει την κουλτούρα τους εδώ και αιώνες, και το να βγουν και λίγο παραέξω ίσως ξενίζει.
Ναι, αυτό μιλάμε πάντα σαν σύνολο, γιατί σαν μονάδες, ως μονάδες υπάρχουν μουσικοί που είναι και από άλλες χώρες, δηλαδή και στο BBC, θυμάμαι το πρώτο βιολί ήταν Ρώσος, καταλαβαινόμασταν σε άλλο επίπεδο, αλλά συνολικά ναι, θεωρώ ότι η μουσική μου, η μουσική μου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και συνήθως όταν την βλέπουν στην αρχή οι μαέστροι πριν κάνουμε τις πρόβες, βλέπουν εύκολες νότους και λένε εντάξει, θα βγει. Και κατανοούν πάντα, βέβαια, κατανοούν στην πρώτη πρόβα. Γιατί εγώ το λέω εβδομάδες πριν αρχή, μήνες. Παιδιά, αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά, επειδή βλέπουν ότι έχει και μια τάση προς το μινιμαλισμό, ότι α, θα βγει. Και καταλαβαίνουν ότι είναι τόσο απλές οι μουσικές φράσεις που έχω γράψει και τα μοτίβα, όπου για να υποστηριχθούν από μόνο τους πρέπει να τα κάνεις με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι επαρκής από μόνος του. Είναι σαν να είσαι, δεν ξέρω, σαν να είσαι χορογράφος ή χορευτής και πρέπει να διασχίσεις τη σκηνή μόνος σου και 30 λεπτά πολύ αργά. Ακούγεται πάρα πολύ εύκολο. Είσαι μόνος σου και διασχίζεις μια σκηνή για 30 λεπτά. Για κάντο πάρα πολύ αργά. Αν δεν έχεις τεράστια τεχνική αρτιότητα και πρόθεση, θα βγει απλά ένα περπάτημα το οποίο θα μπορούσα να κάνουμε εγώ και εσύ. Καταλαβαίνεις, είναι αυτό. Σου λέω τώρα το παράπονό μου. Όταν προσπαθείς να χτίσεις ταυτότητα σαν δημιουργός, έρχεσαι αντιμέτωπος με αυτά τα προβλήματα πάρα πολύ. Και δεν σταματάν ποτέ. Στο λέω αλήθεια, ποτέ. Δηλαδή, κάθε φορά βρίσκω ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσω για το πώς θα παρουσιαστεί αισθητικά η μουσική μου, ώστε να είναι κοντά στην πρόθεσή της. Γιατί αν δεν παρουσιαστεί έτσι, δεν έχει κανένα νόημα αυτό που γράφω.
Έχεις συνεργαστεί με μουσικούς από διάφορες εθνότητες, εθνικότητες, ναι, και διάφορες κουλτούρες. Ναι. Είδαμε στην Κωνσταντινούπολη κυρίως Τούρκους, αλλά και όχι, ναι, μόνο. Βλέπεις μια διαφορετικότητα, διακρίνεις στο πώς προσλαμβάνουν τα έργα σου ανάλογα την προέλευση.
Ναι, ναι, και κλείνει. Ας πούμε, να δώσω ένα παράδειγμα. Εχθές είχα τη δεύτερη πρόβα στο Εθνικό Θέατρο για τις Βάκχες, με τους μουσικούς μου που έχω επιλέξει εγώ, με τους οποίους μπορώ να συνεννοηθώ πάρα πολύ άμεσα και γρήγορα. Ίσως επειδή είναι Έλληνες, ίσως επειδή ταιριάζουν στη μουσική μου. Είναι πολύ καλή αυτή η ερώτηση. Πιστεύω ότι σίγουρα μπορώ να συνεννοηθώ με τους Έλληνες. Και πραγματικά πιστεύω δεν είναι θέμα γλώσσας, είναι θέμα κατανόησης του υλικού. Μπορώ να συνεννοηθώ πάρα πολύ και με το χορό, με τους ηθοποιούς, με τις γυναίκες μας. Πάρα πολύ.
Στην Τουρκία πώς ήταν όλο αυτό?
Στην Τουρκία η χοροδία ήταν πάρα πολύ ανοιχτή στο να δοκιμάσει, και αυτό είναι νομίζω το στοιχείο που έδωσε ομορφιά στην παγκόσμια πρώτη. Δυσκολεύτηκαν αρκετά, κυρίως οι γυναίκες, γιατί είχαν ένα υλικό το οποίο προερχόταν από μυρολόγια και από τη δουλειά μου στις τραγωδίες. Ήταν κάτι πιο μιλητό και πιο ελεύθερο. Δηλαδή πήγαινε. Αν το βάλεις αυτό σε ένα κλασικό μουσικό χροδό να το πει, τι θα γίνει τώρα, πώς θα το κάνω εγώ αυτό? Το κάνανε πολύ όμορφο. Και έτσι έλεγα, παιδιά, πιο άσχημο, πιο άσχημο, πιο τραχή, πιο άσχημο. Το κάνανε φυσικά στο τέλος, αλλά έπρεπε να το πω πάρα πολλές φορές γιατί δεν είχαν την αναφορά. Αυτό είναι το θέμα της κατανόησης του background. Αν υπάρχει αναφορά ή όχι. Δηλαδή σε δυτικές ορχήστρες, σύνολα μουσικούς, πολλές φορές στέλνω ηχογραφήσεις από παραδοσιακή μουσική δική μας ή τέλος πάντων από εκεί που την έχω εμπνευστεί, ώστε να καταλάβουν λίγο την πρόθεση. Ας πούμε, εδώ στα κορίτσια έβαλα ινδικά μάντρα για να ακούσουν από πού προέρχεται αυτή η εντύπωση που θέλω να δώσω. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε κάτι.
Προσπαθείς να μετακινήσεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου.
Προσπαθώ, αλλά είναι τόσες πολλές αναφορές που πραγματικά κάποιες φορές λέω τι κάνουμε, τι άλλα τελικά. Αν, ξαναλέω, αν τα βάλεις όλα σε ένα κοινό πρίσμα, σε ένα όραμα, σε ένα έργο, θα βγουν αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, να πω και κάτι τελευταίο, γιατί έλεγα πριν για το πώς, ας πούμε, δεν με εκφράζει εμένα το να φέρουμε παραδοσιακά στοιχεία ατόφια σε μια παράσταση. Αν έχω ένα μουσικό έργο και από πάνω βάλω έναν τενόρο να τραγουδήσει σαν ημάμης, ατόφιο όμως. Δεν μου λέει κάτι εμένα. Είναι σαν να κάνω μια μίξη η οποία δεν τελικά, όπως και λέμε στο φαγητό μεταξύ τους. Είναι σαν να φτιάχνεις ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό και την επόμενη μέρα βάζεις από πάνω και ένα άλλο στοιχείο.
Ένα κολλάζ.
Ναι, ένα κολλάζ, το οποίο είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν είναι μέρος του φαγητού. Γι' αυτό λέω ότι όλο πρέπει να τα φτιάξεις από την αρχή ως ένα υλικό και να δεις την πίστη και την ιερότητα. Ο καθένας έχει το δικό του προσωπικό Θεό, να δεις την πίστη και την ιερότητα μουσικά ως μία πρόθεση. Ασχέτως με τα στοιχεία που δημιουργείς. Πάντα νιώθω ότι θέλω και κάτι παραπάνω, το οποίο για μένα είναι πολύ προφανές το τι θέλω. Δηλαδή, έβγαλα ένα μέρος του έργου, 2 λεπτά ήτανε. 2,5 λεπτά από την Τουρκία το έβγαλα. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς βγήκε 28 λεπτά το έργο ήδη. Έβγαλα ένα μέρος που ήταν solo τενόρι, μόνο τενόρι, ουνίσονο, να τραγουδάνε μέρος από την νεκρόσιμη ακολουθία στα ελληνικά, αλλά ακουγόταν σαν το Κοράνι. Το έγραψα στο Βόλο αυτό και έλεγαν θρηνό. Πολύ δυνατά έτσι. Θρηνό, θρηνό, θρηνό. Και μετά γίνει. Και ο Δήρο. Δεν μπορούσαν να το κάνουν. Ξέρεις ποιοι το κάνουν? Τα κορίτσια ηθοποιοί. Το οποίο είναι, πρόσεξε, ναι, ελληνικά, οκ. Δεν, 5 λέξεις, τις μαθαίνουνε. Η αναφορά είναι τουρκική. Δεν μπορούσαν να το κάνουν σωστά όλοι μαζί.
τα όρια του Τούρκου μουσικού ποια είναι σε σχέση με αυτά που ξέρεις εσύ? Δηλαδή, τους πήρες, τους επεξεργάστηκες, δώσαν το αποτέλεσμα. Προφανώς κάνουν καλά τη δουλειά τους.
Πιο συγκρατημένοι από εμάς. Έτσι μου φάνηκαν, να σου πω κάτι, μπορεί και να κάνω λάθος. Νιώθω ότι είναι πιο συγκρατημένοι από εμάς. Για να κάνεις τη μουσική μου, πρέπει να φύγεις από αυτό που είσαι, το καλούπι, και να κάνεις κάτι άλλο. Και πάντα μπορεί να είμαι το μαύρο πρόβατο. Μπορεί να είναι δικό μου, πρέπει να το λύσω με τον ψήμο, να ξεκινήσω. Κάνω κάτι πάντα το οποίο να μου δίνουν αυτό, εγώ τους πάω και εδώ. Mm-hmm. Μπορεί να είναι δικό. Να θέλω πάντα να πιέσω τα πράγματα να βγουν λίγο από το κουτί. Με πας σε κλασική χοροδία, τους βάζω τέτοια στοιχεία. Με πας εδώ, τους βάζω αυτά. Τους βάζω και πολυφωνικά χοροδίας που διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να κρατήσουν τις χοροδίες γιατί είναι angelic και χοροδιακά. Πάντα θέλω να τα φέρω έτσι. Και πάντα είμαι εγώ τελευταία στιγμή, γιατί δεν βγαίνει, γιατί δεν βγαίνει. Αλλά αυτό δεν θα φύγει πάνω μου.
Γιατί είναι πολύ δημιουργικό καταρχήν. Και στείλεις πολύ... το υλικό σου.
Ναι, αλλά σε πιάνει εδώ πέρα ένα πράγμα.
Ακούγοντάς να μιλάς και ακούγοντάς και να διευθύνεις το έργο που ακούμε παράλληλα, γίνεσαι 100% σαφής και εμείς είμαστε χαρούμενοι που το μοιράζεσαι. Αφενός και αφετέρου, είμαστε και πολύ περίεργοι για αυτά που θα ακολουθήσουν.
Και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να έχεις υγεία και πάντα να κάνεις αυτό που πραγματικά σε γεμίζει, να μετακινώνεις τις σκέψεις σου σε δημιουργία και φυσικά εμείς να είμαστε στην ευχάριστη θέση να τις απολαμβάνουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μοιράστηκες μαζί μας. Καλή επιτυχία στις Βάκιες και όπως είπα, θα τα λέμε. Σε αυτό το σημείο, μία ακόμα Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Ίσως, σύν το χρόνο, έχουμε τη χαρά να ξανασυναντήσουμε τον Δημήτρη Σκύλα, έναν νεαρό αλλά και τόσο δραστήριο συνθέτη, ο οποίος διαπρέπει εντός και κυρίως εκτός συνόρων, εμπνέεται από την εκκλησιαστική μουσική και αυτό είναι εμφανές στα περισσότερα έργα του. Από την Κατερίνα Λαπαδάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.